nos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos. Fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee mentras recolle o paquete que tanto
estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible.
Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Unha boa tarde, e 3 minutos, actualizamos o capítulo de sucesos. 5 persoas feridas logo dunha colisión frontal en Mos. Unha das vítimas precisou ser escarcerada. O 112 tiña constancia deste accidente ás 7:30 desta mañá, polo que indicaba o alertador, 2 vehículos colidirán frontalmente no quilómetro 153 da Nacional 550, cun dos implicados atrapado no interior dun dos coches. Os estores do 112 solicitaron intervención do 061, dos bombeiros do Baixo Miño, do GES de Mos e tamén da Garda Civil de Tráfico. Un dos conductores, único ocupante do seu vehículo, tivo que ser escarcerado pola dotación de bombeiros desplazada á zona e posteriormente trasladado. Porén, no outro coche viaxaban 4 persoas que tamén precisaron ser trasladados ata o hospital de referencia. Bueno, pues accidente importante nesta mañá en Mos. Imos recordar o que nos comentaban dende Meteo Galicia en canto tempo de cara a esta fin de semana. María Souto, bo día.
Bueno, mañán vai ser un día de tranquilidade meteorolóxica, por decir así. Mañán vai ser unha xornada na que apenas vamos a ter chuvia, vamos a ter os ceos moi nubrados pola mañán, iránse abrindo claros. Mañá pola tarde sí que pode haber algún chubasco, sobre todo nas provincias de Lugo, norte da provincia de Lugo e provincia da Coruña, nesa parte norte de Galicia. Mañá pola tarde puntualmente pode vir algunha nube e deixar escapar algunha precipitación, moi pouquiña cousa, pero bueno, mañá polo tanto unha xornada de relativa calma, pero despois a próxima semana pois de novo temos que falar de borrascas, de chubascos, o luns mesmo teremos precipitacións máis intensas pola tarde e a día de hoxe, bueno, pois vemos unha semana marcada sobre todo por las lluvias, que no van a ser continuadas, pero bueno, sí que todos los días vamos a tener algo de precipitación y por lo tanto, bueno, pues un ambiente un poquillo inestable para el inicio de la Semana Santa.
Unha pausa. Situámonos primeiro en Ferrol e despois en Viveiro para falar das súas respectivas Semanas Santas.
Radio Voz. Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco?
Sogama, por un futuro sostible.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Radio Voz, alegría de vivir.
Yeah. Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
fresón, kilo, 2,50 €. Patatas fritas patatotas, 500 gramos, 2,79 €. Papel higiénico Foxy Mega Rollo, 4 igual a 12 rollos, 2,75 €. Y en yogures y postres Nestlé, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Y la Semana Santa está aquí. Estamos en un dos concellos galegos que pueden presumir de una Semana Santa de interés turístico internacional. Estamos en Ferrol. Saludamos al presidente de la Xunta de Confrarías, a César Carreño. César, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buen día.
Bueno, pues todo preparado ya para celebrar una Semana Santa, insisto, de interés turístico internacional. ¿Cuáles son los actos que tenemos para estos días? Comenzando, si te parece, César, por ese sábado.
Pues mire, ese sábado es un día de preparación. No tenemos así, hay actos internos en las cofradías, recibimiento de nuevos cofrades, imposición de hábitos, pero que en la rúa, ese sábado es un día tranquilo. Mañana será otra cosa diferente.
Bueno, pues efectivamente mañana y domingo de Ramos. ¿Qué nos agarda en Ferrol?
Pues mira, mañana tenemos tres procesiones. Tenemos dos por la mañana, da Borriquita, una en la zona de Esteiro y otra en la zona de la plaza de Amboaje. Y después tenemos por la tarde, a 7 de la tarde, a do Exceomo, que también es una procesión importante porque es una de las procesiones más antiguas que tenemos en la ciudad de Ferrol. Así que o domingo es un día de movida aquí en la ciudad.
Pues sí, o domingo de Ramos. ¿Damos cuenta de la programación ya para vindeira semana, César?
Pues mira, a partir do lunes imos increscendo, ¿no? Pouco a pouco. O lunes tenemos una procesión importante a las 9 de la noche, que es a procesión da Virgen da Amargura. O martes xa temos dúas procesións. Unha que é a procesión da Virgen do Cristo da Boa Morte, que ademais este ano estrea unha nova imaxe e que, polo tanto, é moi bonita e digno de ver, a ver que tal sai na rúa. E ás 9 temos a procesión da Virgen da Esperanza. O mércores hai moitas procesións, temos varias. Mira, a 7 da tarde, Nosa Señora dos Cautivos, sai aquí da Praza da Boaxe. A 7:30, o Cristo dos Navegantes, dendo muelle, que entra no Arsenal. Unha procesión que, ademais, non van capuchón, é unha procesión tradicional, moi popular, e que vai a xente acompañando o Cristo dos Navegantes, que entra no Arsenal Militar. As 9 da noite, tamén o mércores, temos a procesión da Virgen dos Desamparados, que tamén este ano estreamos esa imaxen da Virgen dos Desamparados. E despois, ás 10 da noite, temos a última procesión do día, que é a procesión do Cristo Xacente, e que recorre pues, tamén as rúas do barrio da Madalena e que a xente vai en silencio cun respeto absoluto. Despois, temos os días grandes que o Xove Santo. O Xove Santo temos as 6:30 a procesión do Noso Pai Xesús da Humildade, as 9 da noite a procesión máis longa que a procesión da Virxen das Angustias e as 11 da noite a procesión do Cristo da Misericordia. E xa o venres podemos decir que empezamos procesión pola mañá e temos procesión todo o día. Dende o Santo Encontro pola mañá, as 11, as 4:30 a procesión do Crucificado, as 6 a procesión do Traslado, as 7 a procesión do Santo Enterro, as 8 a procesión da Soidade e as 11:30 da noite a procesión dos Caladiños. Así que un día intensísimo. Despois queda noso sábado, ese día é un pouco máis suave, pero unha procesión moi importante, a da Caridade e o Silencio, porque nas Angustias está toda a mañá do sábado e toda a tarde do sábado unha arqueta onde intercambiamos unha flor por un donativo. Con todos eses cartos que se xunten son para o refuxo Pardo da Tin que atende a persoas sin recursos aquí en Ferrol. E é unha procesión, polo tanto, por iso chamaselle da caridade e do silencio, porque os cofrades fan voto de silencio e en toda a procesión pues, non falan absolutamente nada. E o domingo finalizamos coa procesión da Resurrección, onde de tres cofrarías diferentes, Cofraría das Angustias, hai a Virxen da Luz, cofraría da Mercé saia vir a imaxen da Magdalena, e da cofraría da Sangus, da Soidade sai o Cristo resucitado. Xuntanse as tres na Praza de Armas e temos o encontro do resucitado. Así que hai unha semana intensísima de por aquí adiante.
De verdade que sí. César, números, recordemos cantas confrarías hai na Semana Santa de Ferrol.
Pues mira, somos cinco cofrarías y en total tenemos uns 3.600 cofrades, así que un número, somos poucas para tantas procesión, ¿no? Pero bueno, estamos ben organizadas e sobre todo ben colocadas no mapa, es decir, cada unha sabe o que ten que facer no momento concreto que ten que facer e por iso fai que a Semana Santa pues funcione tan ben.
Bueno, cinco confrarías, e un dato importante, unha pregunta, remuda xeracional, a xente nova participa, incorpórase a...
Sí,
non?
Sí, un sí rotundo. Así como hai outras tradicións que pede que custan, pero non na Semana Santa. Mira, este ano simplemente monaguillos entre as cinco cofrarías de 3 a 9 anos son 417 cativos.
Pues sí, números que falan efectivamente de que hai relevo xeracional e de que moitos anos máis podrás gozar dunha Semana Santa de interese turístico internacional con tanta longa tradición como é a de Ferrol. Eu iba a preguntar ao principio, novedades deste ano. Eu creo que as novedades da Semana Santa son seguir a tradición. Cando algo funciona ben, non hai que tocalo, non?
Exactamente, non novidades, non hai novidades porque vamos millonando o patrimonio. Este ano vamos a ter tres imaxes novas. Que o Cristo da Boa Morte o Martes Santo, a Virgen dos Desamparados o Mércores Santo e a imaxe do Caifás que sai tamén acompañando ao Cristo da Columna o Martes Santo. Pero son novidades en patrimonio, no que na estrutura, no que na no xeito de procesionar, eso non hai novidades ninguna porque aí está a riqueza da Semana Santa.
Para rematar, César, que lle dirías a alguén que nunca se achegase a Ferrol en Semana Santa, que consello lle darías?
Pois que veña e que disfrute de unha Semana Santa que é moi variada, cada cofraría ten un estilo propio. Por eso esta é a riqueza da nosa Semana Santa, que é ecléctica, entón de cada cofraría ten un estilo, unhas tirando a Cartagena, outras tirando a Andalucía, outras a Castela, por suposto todas son galegas e polo tanto tamén o noso estilo galego, e esa é a nosa riqueza. Entón que vaya a ver e que disfrute de todas as procesións, como decimos os farolans, por un lado e por outro.
César Carreño é o presidente da Asunta de Confrarías da Semana Santa de Ferrol. Tivo a ben estar connosco en Con Outra Voz en Radio Voz, dándonos a programación da mesma. Moitísimas grazas e ata vindeira ocasión, César.
Moitas grazas e boa fin de semana.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. El teléfono, olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. Elclubdelaradio.com.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Thank you.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Estamos agora noutro concello galego que goza dunha Semana Santa de interese turístico internacional. Estamos en Viveiro con Mari Carmen López, a portavoz da Xunta de Confrarías. Carmen, que tal? Bo día.
Bo día, bo día.
Alguna novedade importante nesta Semana Santa 2025?
Bueno, todas esas novedades son importantes porque as diferentes cofradías están sempre innovando dentro do que é o marco tradicional, pero innovando e traendo novas cousas para estrear en cada unha das procesións, pero sempre mantendo o clasicismo a tradición que marca a Semana Santa de Viveiro.
Pues sí. ¿Cantas cofradías tedes aí en Viveiro, Carmen?
En Viveiro hai 8 cofradías. As 2 primeiras, digamos que son os pilares da nosa Semana Santa, que son os franciscanos e a cofradía do Rosario, que ven dos dominicos. Tanto franciscanos como dominicos empezan a celebrar a Semana Santa no século XIII e a partir de aí siguen ininterrumpidamente celebrándoa. Despois, nos anos 45, 46 hasta o 53, nacen o que chamamos as novas cofradías, que son a do Cristo da Piedade, a do Prendimento, a das Sete Palabras e a de Mulleres da Santa Cruz. E posteriormente, xa fai anos, nacen unhas 2 novas cofradías, que son a do Nazareno dos de Fora e a da Misericordia do Ezeón. Uh-huh. En total, estas 8 cofradías organizan, en principio, 15 procesións, pero añadindo a deste venres de Dolores próximo, pois, de algún xeito, añádese unha nova procesión a este círculo da Semana Santa de Viveiro.
Carmen, parece que quedemos conta de cal é o calendario de procesións dende hoxe e sábado.
Pois hoxe sábado temos un sábado intenso. Ás 12:30 da mañá preséntase no Salón do Conservatorio o libro de José Otero Gorrita. É un escultor de Santiago, pero que ten unha cantidad de obra grandísima aquí en Viveiro. Despois teremos pola noite o pregón da Semana Santa, que este ano vai correr a cargo do reverendo don Juan Manuel Basoa Rodríguez, que creo que si todos os anos o aforo do teatro complétase, este ano penso que vai quedar xente sin poder acceder por ese aforo do teatro, porque un representante da Iglesia que estuvo de párroco aquí en Viveiro, que deixou unha gran estela, porque non solamente como párroco, senón que ten unhas dotes oratorias magníficas, e así o vai demostrar o sábado co seu pregón.
que teníamos na xornada de mañá domingo, domingo de Ramos, Carmen?
Pois o domingo de Ramos comenzamos con unha procesión entrañable, que é a procesión da entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Unha procesión que van familias enteiras cos nenos disfrutando e portando as palmas e os ramos na Plaza Mayor. Hai un acto desta propia procesión e enche esa plaza que se queda pequena con estos nenos e familias enchendo esa procesión da borriquita que lle chamamos entrañablemente. Despois xa pola tarde temos a procesión do Ecce Homo que organiza a Venerable Orden Terceira e que en ela vai as imágenes do Ecce Homo dos franceses, que aí ten a lenda de que foi o que salvou a Viveiro das tropas da invasión das tropas napoleónicas, no que se lle ten gran devoción, ademais unha imaxe do século XV. Vai tamén a coronación de espinas, o Cristo da Veracruz e a dolorosa das concepcionistas. Pasaríamos ao luns, que era un día que quedaba aí como baleiro, porque a nosa Semana Santa é unha Semana Santa cronolóxica, vai desgranando día a día nas procesións o que é a pasión de Cristo. Este luns, a Xunta de Cofradías, con gran acerto, pois fixo un acto, digamos, multitudinario, pero non tan religioso como son as procesiones, que é a tamborrada. A tamborrada enche Viveiro coas bandas de tambores das distintas cofradías, as que acompañan aos distintos pasos nas procesións, e termina ás 9 da noite na Plaza Mayor enchendo un gran revuelo desa tamborrada con centos e centos de tambores tocando ao unísono.
Seguimos, Carmen, con...
O martes.
Efectivamente, situados no martes.
O martes tendríamos o Vía Crucis de Mulleres. Este Vía Crucis de Mulleres sale pola rúa, pasando polas dúas parroquias, porque é un Vía Crucis interparroquial, leva 14 mulleres anónimas cargadas con cruces, que eleva o Cristo da Veracruz e recolle en Santa María María o pé da cruz. E xa pasaríamos ao mércoles co o Via Crucis dos homes, que de alguna maneira tamén recorre as rúas de Viveiro co Cristo da Agonía e acompañado tamén con 14 penitentes coa cruz. Pero ese día, mércoles, temos tamén un acto ás 8 da noite antes do Vía Crucis, que é a Pasión según San Marcos, que é unha proyección especial que fai a Xunta de Cofradías coas bandas que están, digamos, feitas especialmente para Viveiro. Aí temos a da Pasión según San Marcos, con incluso ilustracións das propias cofradías seguindo ese paso da Pasión do Señor. O Xoves Santo xa empezamos con un día grandísimo. O Xoves Santo tendríamos, por unha parte, a primeira procesión sería a da última cea, donde van os apóstoles na última cea que tuveron con Cristo, e donde, digamos que unha procesión antigua que celebraban xa os franciscanos, e vai acompañada da oración ao huerto, a flagelación, o Ecce Homo, e a Virxen dos Dolores. Esta Virxen dos Dolores ten unha devoción especial en Viveiro. Dice a xente que según a mire e desde o ángulo que a mire parece que está mirando para un. En ela vai tamén o Cristo da Caña, o Ecce Homo, o Cristo da Caña, que de José Rivas. Aquí hai moita, digamos, imaginería, moita obra de José Rivas. Repito, organiza a Venerable Orden Terceira. Despois desta procesión sale ás 9:30 PM a procesión do prendimento. Esta procesión leva o beso de Xudas, o bico de Xudas, as negacións de San Pedro, si o paso do prendimento é majestuoso, grandísimo, veu as negacións de San Pedro con un San Pedro bonitísimo, acusadora e o guardia, pero a continuación vai o Ecce Homo do corazón de Jesús e o Nazareno, que é da cofradía dos de fora invitada nesta procesión do prendimento. E cerra o cortejo a Virxen dos Dolores da iglesia de San Francisco da Parroquia, que como sempre as virxenes, digamos, van cerrando sempre as diferentes procesións que salen ao longo desta Semana Santa. Xa cerraríamos o Xove Santo coa procesión do Ecce Homo da Misericordia, unha imaxen que ten moita devoción entre os mariñeiros, devoción que incluso cando estes salen ao mar voltan a proa hacia a capilla do Ecce Homo para marchar a pescar. En ela vai tamén a Virxen da Clemencia, este ano irá acompañada de San Juan e Santa María Magdalena. Esta procesión será sobre as 12:45 PM da noite.
Estamos no venres, Carmen.
Entraríamos no vernes, que aí temos para empezar neste Viernes Santo unha, digamos, xoia da nosa coroa, que é o encontro. Este encontro faise na Plaza Mayor, en Santa María, con imaxes articuladas. Aí veremos un Cristo que cae, que se volva a levantar, unha madre, a Virxen, que acude a ver o fillo recorrendo o camiño do Calvario e que chora de emoción por ese fillo, enxuga as súas lágrimas. Todo isto con figuras articuladas, que todo o que ven a ver este encontro emocionase moitísimo, pero que os que seguimos vendo desde fai anos seguimos emocionando. En el, aparte deste Cristo que cae, vai tamén San Juan e a Verónica, e como non, acabo de decir, a Virxen Dolorosa enxugando o rostro e abrazándose ao seu fillo que vai caendo coa cruz ao longo do Calvario. Xa despois sería o Sermón das Sete Palabras, que vai correr a cargo tamén de Juan, de o párroco don Juan Basoa, e veríamos xa pola tarde o descendimento que organiza a Cofradía do Rosario con imaxes tamén articuladas. Un Cristo que baixa da cruz, a Dolorosa do século XX, e San Juan que está sempre acompañando á Virxen desde que Cristo morre. Déixallo a súa nai e a nai déixalle a este fillo. E logo tendríamos a continuación a procesión do Santo Enterro. Unha procesión que, digamos, non ten ao mellor o lucerío das procesións de noite do Xove Santo e do Viernes Santo, pero é unha procesión majestuosa, unha procesión que organiza, como digo, a Venerable Cofradía do Santísimo Rosario. Leva o Cristo yacente, un Cristo que ten unha anatomía perfecta. Vai a Magdalena, vai o San Juan e a Virgen da Soledade. Esta procesión, como digo, é majestuosa, é incluso a procesión que oficializa un pouco a Semana Santa coas autoridades, é ademais unha procesión que leva o que chamamos os lábaros, é dicir, é a única procesión que os capuchós levan cola, pero que lle dan un lustre, como decía antes, de majestuosidad, de ben organizada esta procesión. Este Viernes Santo continuaríamos coa procesión da Pasión, que sale ás 10 da noite. Esta procesión, conxuntamente co prendimento, son, digamos, as máis grandiosas. Esta procesión da Pasión leva miles de personas procesionando, porque en ela participan non solamente a cofradía do Cristo da Piedade, que é quen organiza a misma co Santísimo Cristo da Piedade, senón que leva outras cofradías que colaboran, como son a do Prendimento, que saleu o día anterior, a das Sete Palabras, que procesiona co Calvario, e a de Mulleres da Santa Cruz, que procesiona con María ao pé da cruz. Repito, é unha procesión larga, intensa, preciosa, de lucerío, que sale ás 10 da noite. Xa despois hai o Sermón da Soledade e termina con unha xoiña tamén como a do Encontro, que é a procesión dos Caladiños. A procesión dos Caladiños, que sale ás 12:30 da noite, va unha virxen da Soledade acompañada de San Xoán e da Verónica, esa virxen que quedou sola, síntese acompañada por todo un pueblo, porque vai centos e centos de xente de Viveiro e que se achega á Semana Santa de Viveiro acompañando a esa virxen na súa soledade con cirios encendidos. Non se sinte nada máis que a sola dos zapatos rozando co chan. Hai un silencio absoluto no povo acompañando a esta virxen. Pasaríamos ao Sábado Santo coa procesión da Esperanza de Resurrección, que desde o 2010 a Irmandade de Mulleres da Santa Cruz tuvo a certeza de traer esta imaxe de Esperanza da Resurrección, enchendo ese hueco que quedaba do sábado hasta celebrar o Domingo de Resurrección. Digamos que para os cristianos ese Domingo de Resurrección é o día máis grande. A resurrección de Cristo é o máis importante para os cristianos. Empeza pola mañá co Encontro de Resurrección, que organiza a Venerable Cofradía do Rosario, con San Juan, a Nosa Señora do Sagrado Corazón, e que se celebra o encontro na Plaza Mayor, donde lles canta a Coral Alborada de Viveiro. E pola tarde, xa a última procesión da nosa Semana Santa de Viveiro, que será a procesión do Vía Lucis. Esta procesión do Vía Lucis organiza a Irmandade das Sete Palabras con Nosa Señora do Camino e o Cristo resucitado. Digamos que son as imágenes que presiden este cerre de resurrección de Cristo, donde os cristianos, volvo a repetir, pois de alguna maneira é a esperanza que teñen ao desgranar toda esta pasión de Cristo, esperando esa resurrección do domingo 20 de abril.
A Semana Santa de Viveiro, cales son os intres, digamos, máis especiais, os de maior solemnidade de todos os que ves de narrar, Mari Carmen?
A ver, a nosa Semana Santa, como che decía antes, non nace ayer, ni nace fai anos, senón que é unha Semana Santa con historia. Unha Semana Santa con eses pilares tan importantes que veñen dos franciscanos e dominicos, con esa importancia das novas cofradías que seguiron esa tradición, pero aumentando grandiosidade, e digamos que é unha Semana Santa que xa tuvo o seu reconocimiento no ano 88, declarándoa de interés turístico nacional, e no ano 2013, declarándoa de interés turístico internacional, sendo a primeira do norte de España en recibir este reconocimiento. por algo, pero eu sempre digo que o reconocimento da nosa Semana Santa non ten que quedar aí, nesas procesións grandiosas, sino que ten que quedar o que acompaña a nosa Semana Santa. A nosa Semana Santa é unha Semana Santa que transmite sentimento. Nos sempre decimos que o que ven a Semana Santa de Viveiro non ten que vir só como espectador, sino que pode participar nela. Pode participar levando un achón, pode participar portando un anda se hai sitio, porque a maioría das imaxenes que procesionan teñen unha lista de espera importante para levadores, pero sempre encontran un sitio donde poder acompañar, porque a Semana Santa de Viveiro hai que vivila, hai que sentila, e esa é a principal, digamos, cualidade que ten a Semana Santa de Viveiro, unha Semana Santa sentida, e que de alguna maneira a forza tamén de sentila é participando nos actos litúrxicos que transcurren ao longo desta semana, porque non olvidemos que se a Semana Santa non tuvera detrás ese valor espiritual, ese valor sentido, esa creencia de fé, esa manifestación de revivir eses pasos do Señor, non tería sentido todo o demais.
Queda moi ben expresado. Temos por diante pois prácticamente 10 días de Semana Santa de Interese Turístico Internacional, neste caso a de Viveiro, con todos os datos que nos proporcionou a portavoz da Xunta de Confrarías, Mari Carmen López. Moitísimas grazas, Mari Carmen, por estar connosco e por darnos toda esta información.
Nada, a vosotros, que tamén de alguna maneira difundides e divulgades o que nosotros queremos. Graciñas.
El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la jarra Alcanatur y su filtro de ducha, podrás depurar, alcalinizar e hidrogenar el agua. Fabricado en España. Tienes 30 días para probarlos. Alcanatur. Cuidamos el agua. Cuidamos la salud. De venta en herbolarios, para farmacias o en www.alcanatur.com. También llamando al teléfono 981-07-1002.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con Nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz.
Hola, son un colector de vidro. Sí, de esos verdes que ves por las rúas de Galicia. E teño una fame negra.
De botellas, tarros, frascos, de bares e de casa. Que todo me vale con tal de reciclar. Alimenta reciclaxe de vidro. Freas o cambio climático e reduces as emisións de CO2. Ecovidrio, Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se rinde. Y si el marido Durán que me lo cuenta, pues todavía mejor.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Mario Durán en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible.
Para mí la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Arroz con chícharos, patatas novas, repolo de betanzos, e máis cebolas. Arroz con chícharos, patatas novas. precio del mocoche pilla aquel contón. E por ese fallo su lamento. No lloreas, nena, no lloreas, que os urale va chovento. No lloreas, nena, no lloreas, que os urale va chovento.
E o xoves da vindeira semana, xoves santo, temos unha cita gastronómica na Mariña en Xove, unha nova edición da festa do polvo da pedra. Carlos López, o noso convidado e hosteleiro, un dos organizadores deste evento. Carlos, que tal? Bo día.
Bo día.
Como nacía a festa do polvo de Xove?
Bueno, pois pues isto foi xa hai moitos anos, xa hai uns 24, 25 anos, porque, bueno, esta é a 21ª edición, pero... polo tema da pandemia, pois houve dous, tres anos que non se fixo, estaríamos pola 24ª ou por aí máis ou menos. Naceu, pois mira, por unha maneira de ensalzar un produto típico noso, que era o polvo da pedra, e bueno, con esa idea de promocionalo por aqueles tempos, xurdeu esa idea e foise levando a cabo hasta o día de hoxe. Pero bueno, cabe resaltar unha pequena cousiña. A día de hoxe é solo a festa do polvo. Por qué? Pois porque o tema do polvo da pedra estaba nos últimos tempos, estaba senos a ser moi imposible, casi imposible conseguir para todos, non?
Uh-huh. Pola escasez, non? Do chamado polvo da pedra, o polvo, claro. Digamos que se colle aí, en baixura, polo que hai que quitar esa etiqueta de polvo da pedra e deixalo sinceramente en festa do polvo, que non significa que non se sea un polvo de calidade, non?
Efectivamente. De feito, antes os nosos sempre o anunciábamos como festa do polvo da pedra, dentro do ano pasado, bueno, hai un par de anos xa que tivemos que sacar o de festa do polvo da pedra.
Uh-huh. Bueno, cantos locais participan nesta edición?
Pois nesta edición... somos 9 locais.
Supoño que unha cifra similar, non? A de edicións pasadas, Carlos.
Sí, sí, este ano somos 2 máis. O ano pasado éramos 7, cabe recordar, creo, este ano somos 9. Ajá. Sí, bueno, pois está o Bar Pepe, Cafetería Roda, A Fuga, O Refuxo, A Cívica, Os Faroles, O Cabaliño, Antoxo e Pulpería Bar Cociña tamén.
Unha festa que comeza pola tardiña, non? E a partir das 7 cando se comezarán a servir as racións.
Sí, a partir das 7 da tarde, aunque xa habrá pulpeiros polo pobo tamén a mediodía preparando xa o tema e tal, pero sí, a partir das 7 da tarde cando comeza a festa.
E un prezo unificado para esa ración que creo que pois bastante económico.
Sí, 15 euros por ración, a 7 euros a empanada, e despois as variedades que cada un queira, entendeu? Pois a feira, o jillo, hai varias variedades, cada local pon a que boamente...
Non é exclusivamente o máis tradicional o da feira, senón que podemos saborear polvo en distintas preparacións. E como é festa, Carlos... Non pode fallar a música, haberá, non? Algo que arrufe, non?
Habrá animación por os locais participantes, algún local pois estará tamén a súa música a partir de certa hora, cada local pois eso xa é individual, pero por todos os locais habrá animación coa comparsa Bebas Ainas, de Barreiro.
Muy bien. Bueno, pues serán os encargados de poñer pues, as notas musicais a esta sonada gastronómica. Por outros anos, por pasadas edicións, cantas racións poden chegar a venderse nesta festa do polvo de Xove?
Pues é moi difícil, pero bueno, calculamos en kilos o ano pasado, eu creo que anduveron por uns 900 kilos, 1000 kilos, por aí, máis ou menos, bueno. Unha cousa así. Todos os anos ven sendo máis ou menos así, en racións, pois, bueno. Pero en kilos, máis ou menos, o ano pasado venderon uns 1000 kilos de polvo.
Que non é pouco. O feito de facela en Semana Santa, en Xove Santo, permite que moitos visitantes non acudan a Xove, xente que a mellor visita Viveiro pola Semana Santa, ou que están de vacacións, pues sí, pola Mariña, acuden a esta cita, non?
Pues sí, Pois sí, a verdade que xa é unha cita pois que eu teño marcada no calendario, é unha cita que a xente acude, bastante xente, é dicir, unha festa bastante concurrida. Estamos moi contentos de que siga sendo así. Esperamos que este ano nos respete a climatoloxía, pois se anima a xente a vir aquí a Xove a degustar o polvo da pedra. Polvo da pedra, o polvo.
O polvo, non. Pois, por
outras... hai locais que poden ter algo de polvo da pedra, o que deron conseguido.
Perfecto.
É dicir, non é todo da pedra, pero sí que hai locais que teñen polvo da pedra.
Muy bien. Bueno, pois por outros 21 anos máis de este evento gastronómico. A cita, o Xoves, o 17, o Xoves Santo en Xove, coa Festa do Polvo, Carlos López, hosteleiro, e tamén un dos organizadores da mesma, te volven estar conosco en con outra voz aquí en Radio Voz. Grazas, que sexa un éxito. Ata outra ocasión.
Gracias a vosotros.
Giurare marcio vento, arroz con chicharos, patacca novas, del polo de tanto, de maíz de bolas, arroz con chicharos, patacca
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Así, paseniñamente, imos chegando ás 2 da tarde, ao remate deste Con Outra Voz de Radio Voz, correspondente a este sábado 12 de abril. Avanzamos os contidos do programa de mañá, falaremos dese servizo lanzadeira aos embarcadoiros de Ponte do Silia Veleda, que pon un ano máis en funcionamento o Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra. Onte pechaba no Pazo de Mariñán unha nova edición das Residencias Artísticas da Deputación da Coruña, da que nos dará conta Natividade González, que é a deputada de Cultura. Estaremos en Camariñas, unha cita tradicional xa que coincide coa Semana Santa. Esa mostra do encaixe, a alcaldesa Sandra Insua visitará tamén o noso programa. Voltaremos á Ribeira Sacra, na Beira Ourensá abría recentemente o Recuncho de Valdomar, un restaurante que tamén museo e que quere sumar área de autocaravanas e cabanas de madeira. A súa responsable Esperanza Fernández estará tamén connosco. Seguindo na provincia de Ourense, o vindeiro sábado celebrase o 8º Festival Medieval de Viana do Bolo, do que nos dará conta o director da Escola Provincial de Gaitas da Deputación de Ourense e coordinador do mesmo, Xosé Lois Fosio. Teremos tempo para a saúde natural cos laboratorios Marnis e o Dr. Luis Gutiérrez Serantes ás 11:30 e unha hora máis tarde, saúde animal con o noso veterinario de cabeceira, Juan Luis Amor. Antes chegará ese espazo extendido da Reviravolta co señor Fernando de Mondoñedo, e tamén visitaremos o Instituto Coruñés Rafael Dieste, dende onde naceu a campaña O Depor é da Coruña. Os rapaces están detrás desa campaña que trata de modificar o nome oficial do clube herculino. O profesor de galego do Instituto, Alberto Pombo, estará connosco. Ademais, en tempo gastronómico, estaremos en Porto Marín para falar da 53 Festa da Augardente, que ali vais a celebrar os días 19 e 20 deste mes. Estaremos co propio alcalde, con Pablo Rivas. E a protagonista na música da súa vida mañá será a actriz Mabel Rivera. Ese é o menú que temos preparado para mañá domingo. Antes de despedir, o deste sábado, buscamos as novas, algunhas delas, que aparecen a desta hora en la Voz de Galicia Digital. Renuncia a 2 chalés para hacer 17 pisos turísticos junto al Castro de Vigo. El dolor de la familia de los 5 españoles fallecidos en el río Hudson. Se han ido juntos dejando una huella imborrable. Traga la comida o Como vomites, la cagas. El aterrador vídeo que grabó una alumna en prácticas en una guardería de Torrejón. En libertad, las dos trabajadoras del centro detenidas por posibles agresiones a una bebé, en la que aparece una de ellas zarandeándola y golpeándola contra la pared. Terrible. Además, en venta en la casa más próxima a la playa de Ascaterais, el privilegio de estar a 300 metros. Detenido de nuevo el corredor de seguros de Lugo, al que investigan por defraudar más de 20.000 euros a decenas de clientes. Rematamos, condenan al Sergas a pagar más de 538.000 euros por una negligencia en una operación a una bebé de 3 meses. Nos contó este técnico, se estimó Víctor Márquez. Faló Yes Félix Jorquera, a sobremesa con música. Adelión Benavente estarán actuando en Vilalba, sábado 26 de este mes, en ese festival independiente de capital da Terracha. Voltamos mañana desde en punto. ¡Hasta entón!
Radio Voz.